Do kraja dana u Šapcu i okolini pretežno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab, severoistočni, najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom, vetar slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 8 stepeni. U nedelju toplije, ujutru povremeno sa kišom, zatim prestanak padavina i postepeno razvedravanje.